Întâlniri de Gradul Zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un veteran al credinței, pe care mă simt onorată să l-am invitat împreună cu noi. Este vorba de Vasile Sentici, un tânăr în vârstă de 85 de ani. Da, nu am greșit când am spus tânăr. E tânăr pentru că aleargă în fiecare zi ca să-L slujească pe Dumnezeu. Bun venit în studioul nostru!
Mulțumesc!
Aveți o istorie încărcată de experiență și de momente în care v-ați întâlnit cu puterea lui Dumnezeu într-un mod real. Haideți să mergem puțin în trecut și să mergem în perioada comunistă. Cum au fost întâlnirile cu Dumnezeu în acea perioadă și care au fost provocările credinței pe care le-ați avut atunci?
În 1980 am fost ordinat ca prezbiter în biserica numărul 1 din Timișoara. Atunci au început problemele mari și de persecuție și de intimidări, pentru că l-am iubit pe Domnul și am vrut să fiu în slujba Lui cu orice risc. Și asta a fost o mare problemă pentru sistemul de atunci.
Atunci când ați fost ordinat, v-ați gândit la riscurile acestea?
Într-adevăr, când am fost ordinat, am început problemele și probleme foarte mari. Am locuit într-o casă, într-o singură cameră cu doi copii, care după aceea a fost vândută unui plutonier de securitate, domnul Aldescu, și domnul Aldescu dorea cu orice chip să scape de mine, pentru că eram incomod în casa lui ca și pocăit și mai ales ca activist în biserică. Și pe toate căile au căutat să mă scoată, dar n-aveam unde să merg.
Câți ani aveați atunci?
Am vreo 50 și ceva.
Aveați copii?
Aveam doi copii.
Aveați doi copii.
Da.
Deci aveați doi copii și erați într-o casă și urma să fiți evacuat din acea casă.
Da.
Cât de grav era lucrul acesta? Aveați altă variantă, alte posibilități?
Acum începe minunea minunilor. Într-o dimineață, Domnul îmi spune în duhul meu, du-te la piața de vechituri, că acolo ai treabă. Și am zis, Doamne, dar eu n-am treabă, pentru că n-am bani, n-am program, n-am de ce să merg la piața de vechituri. Și Duhul insistă și îmi spune, du-te. Și am ascultat de Duhul și m-am dus. Când am intrat în piață, cineva mă bate pe spate și spune, vino că am să-ți dau casa pentru că plec în Germania și nu am cui să dau casa. Te rog să vii repede și să-ți faci formele să primești casa. Pentru că stăteam în casa acestui plutonier, el s-a dus la comandant și i-a spus ce plan are cu mine și comandantul a spus, nicio problemă, să meargă la primărie, să facă cerere și casa îi va fi dată dânsului, pentru că vrem să avansăm pe domnul plutonier și să-l facem să scape de omul acesta.
Era destul de neobișnuit ca un pocăit, așa cum erați numit și eram numiți în acea perioadă, să primească o casă așa cum ați primit. Ce șanse aveați să primiți casă de la stat în perioada aceea, fiind o persoană atât de incomodă?
Directorul de la fabrică, unde am lucrat 30 de ani, am ieșit de acolo cu diplomă de onoare, mi-a spus, tovarășul Sentici, dumneata, n-ai să primești niciodată casă de la stat, pentru că ești pocăit și ești fanatic și n-au să-ți dea niciodată. Directorul a fost foarte corect, un om extraordinar de corect. Și atunci am zis, Doamne, în disperarea mea acum, numai dacă Tu mă mai ajut să pot să primesc, altfel nu mai am nicio speranță. Și în deznădejdea mea, Dumnezeu m-a trimis la piață și l-a scos pe omul acesta care să îmi dea casa. Mi-a donat-o și minunea a fost că această casă am primit-o ca un dar de la Dumnezeu, atunci când eram cel mai disperat.
Deci, directorul v-a zis, n-aveți nicio șansă. Sunteți pocăit, nu primiți casă. Doi, nu numai că ați primit o casă, dar era o casă pe care o vizau mai mulți.
Da. La primărie au fost depuse multe cereri pentru casă și nu așa mult pentru casă cât pentru loc. Casa era foarte dărâmată, era ținută de doi bătrâni bolnavi și gata de plecare în Germania. Și am primit casa când am fost la primărie, am stat la rând acolo și inspectorul spune, domnule, cine ești dumneata? Și că un om de rând. Dar dumneata ai primit casa, cum ai primit-o? De la Dumnezeu am primit-o. N-am putut să-i explic acolo la geam inspectorului, dar am plecat acasă cu cheile parcă mergeam pe aripi, parcă mergeam zburând spre casă, că acum o să am cuibul meu și o să stau cu familia acolo. Și a fost o mare binecuvântare, mare binecuvântare. Comandantul a spus, domnule, să-i se dea acestui om și să rezolvăm problema aceasta. Și Dumnezeu a făcut așa de lucru mare că am primit casa. E adevărat, a fost muncă multă, n-am avut utilități, n-am avut gaz, n-am avut canal, n-am avut apă, n-am avut curent. Și toate Dumnezeu mi-a ajutat să mi le pun la punct și Dumnezeu mi-a binecuvântat și am crescut copiii, i-am dat la facultate și mare minune a făcut Dumnezeu în tot timpul acesta. Niciodată n-am să-i pot mulțumi de ajuns cât de minunat poartă El de grijă atunci când te încrezi în El. Și atunci când ești la disperare și atunci când nu mai ai niciun nădejde, El intervine în mod glorios și rezolvă problemele. Le-a rezolvat în mod minunat, altfel, mai târziu.
Aș vrea să mai îmi spuneți câteva lucruri din perioada comunistă. Ați spus că ați fost în primejdie. Ce primejdie?
Am fost foarte mult amenințat și de multe ori intimidat și retrogradat și mi s-a tăiat din salar. A fost odată primul secretar la noi în fabrică în vizită la mine la depozit și m-a întrebat, fiind vizat și fiind pus sub urmărire, primul secretar Pacoste a dorit să mă cunoască personal. Ca prim secretar a venit și a stat de vorbă cu mine și directorii toți erau în jurul lui de la fabrică. Și m-a întrebat și eu, sincer, am fost deschis și am spus toate greutățile care le avem. Și că n-avem utilități, n-avem ceea ce ne trebuie ca să ne putem desfășura serviciul. Și după ce a plecat, el a fost chemat la directorul și spune, tovarășul Sentici, cum ai avut curajul să înfrunți pe primul secretar al județului? Spus, domnul director, eu nu l-am înfruntat, eu am răspuns la toate întrebările care mi s-au pus și i-am spus adevărul. A început să mă amențe și mi-a tăiat 3 luni de zile 15% din salar.
Pentru că ați spus adevărul.
Pentru că a spus adevărul și a fost impertinent cu primul secretar.
De ce a fost socotită impertinență? Ați ridicat tonul?
A avut curajul să-i spun adevărul, să-i spun tot ceea ce se petrece. Că asta nu vrea niciodată să cunoască adevărul și greutățile care le avem. Și am fost retrogradat, am fost pus la munca de jos. A trebuit să car căruțul câteva luni de zile ca un om de transport. Toate că eram calificat și eram cu o vechime mare în fabrică.
V-a părut rău atunci că ați spus adevărul?
Nu mi-a părut rău. Nu mi-a părut rău. Am spus adevărul și am rămas în picioare și luni de zile directorul m-a respectat și ori de câte ori aveau probleme grele, spuneau, mergeți la pocăitul, că pocăitul el vă rezolvă. Și orice probleme grele aveam, mă duceam la BJATM, mă duceam peste tot și rezolvam problemele și ei aveau mare încredere. Și mi-au dat mari responsabilități pentru că au văzut că eu trăiesc cu Dumnezeu și umblu cu Dumnezeu. Și am fost binecuvântat. După 30 de ani de muncă am ieșit cu diplomă de onoare doar câțiva din 6.000 de oameni. Pentru că m-am ținut de treabă. Am lucrat acolo ca pentru Domnul. Și Dumnezeu a binecuvântat și munca mea și chiar și sfârșitul muncii mele în fabrică.
Foarte frumos. Era o perioadă dificilă în care dacă vorbeai, aveai de suferit. În același timp, exista și o presiune a organelor de securitate asupra celor credincioși. Au existat asupra dumneavoastră asemenea presiuni să colaborați cu securitatea sau să cedați într-un anumit fel?
Odată, singură dată mi s-a propus și am spus că pentru veșnicie eu nu fac așa ceva și atunci nu m-au lăsat în pace. Tot venea securistul la fabrică și spunea, de la afară pe banditul ăsta, spunea directorului.
De față cu dumneavoastră?
Nu.
În particular.
În particular. Și directorul îi spunea, păi, dar singurul om care l-am gestionar, care înhalat de muncitor, uitați-l, muncește în rând cu oamenii, încarcă mașini, descarcă mașini și e totdeauna în fruntea și e primul care muncește. Ceilalți care sunt colegi de-a lui, îți la cravată, fiecare are câte o însărcinare, dar el muncește. Când mergeam la ședință, la operațiuni, acolo mă duceam cu halatul de domn, iar când eram la muncă, eram în halatul de muncitor. Și eu m-am menținut prin muncă, numai prin muncă și prin devotament, și față de fabrică, dar mai ales față de Dumnezeu.
Ce interesant, mărturia creștină a fost puternic susținută de muncă și de exemplu pe care l-ați dat. N-ar fi avut nicio valoare ce spuneați dacă n-ați fi muncit.
Și noi, ca și credincioși, n-am putut să ne menținem decât prin muncă. Pentru că nefăcând politică și nefăcând serviciile sistemului, ai fost pus în culisă și ai fost pus și urmărit și suspectat. nu odată am simțit că sunt urmărit, dar am simțit întotdeauna prezența lui Dumnezeu. Și în timpul Revoluției mi s-a atentat ceva foarte grav, dar Dumnezeu, ca prin minune, m-a scăpat și am scăpat și la Revoluție, pentru că atunci era să mă execute.
Cum adică? Ce s-a întâmplat?
Mi s-a dat o armă ca să apăr. Să apăr
ce?
Sistemul.
Fabrica unde
lucram? Fabrica unde lucram. Și cel care a fost șef atunci m-a urmărit și a încercat să iasă, dar Dumnezeu m-a scăpat cu mâna lui.
A vrut să vă împuște sau?
Da, da. Pentru că au venit alți oameni, fără să știu, care m-au apărat și care m-au scăpat din mâna acestui om care a avut pus la cale lucrul acesta.
Ce lucruri grele și îngrozitoare.
Da.
Vă l-ați mai întâlnit după aceea pe acest om?
Nu m-am mai întâlnit. Nu am ieșit imediat în pensie în 1990 și nu l-am mai văzut.
Perioada comunistă a avut provocările ei. Cea mai mare provocare a fost să rămâneți vertical în picioare într-un timp în care puteați să faceți compromisuri, fie cu sistemul, cu securitatea, și era o amenințare și o presiune atât de mare încât chiar a fost un efort foarte mare. După Revoluție au existat alte presiuni. Cum a fost această perioadă?
După Revoluție am așteptat alte lucruri, schimbări profunde, dar care nu au venit nici până astăzi, din păcate. A venit libertatea și au fost alte încercări de alte nuanțe, dar dacă am rămas credincioși, Dumnezeu a binecuvântat și biserica, a binecuvântat și lucrarea, și misiunea celelalte biserici filiale și am avut mari bucurii, mari treziri, mulți oameni s-au pocăit și Dumnezeu a lucrat în viața mea și în viața familiei mele și mai ales în bisericile sale.
Spuneți-ne din experiențele pe care le-ați avut. O experiență în care v-a fost clar că a fost intervenția lui Dumnezeu.
În 2012, în 7 ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală foarte grea. A durat aproape 5 ore operația și când am plecat la spital, am plecat cu două opțiuni. Una, că am 79 de ani și dacă Dumnezeu vrea să mă ia atunci, să mă ia, mă duc și am ajuns la el în glorie. Iar cea de-a doua opțiune a fost, dacă nu vrea să mă ia atunci, atunci să mă vindice, că el poate. Și el să-i hotărască ce anume vrea să facă cu mine.
Ce diagnostic ați avut?
Cancer metastază.
Un diagnostic greu.
Da, la
ați
intestine.
Ați știut că aceasta aveți?
N-am știut. Așa numai după operație. Și am fost operat și în timpul operației 3 zile a fost mare calvar. Am crezut că trec la Domnul în durerile acelea mari, dar n-am trecut. Și am fost externat după 2 săptămâni și la o săptămână după externare a venit de la oncologie să merg urgent să încep să fac tratament că am un cancer metastază și în 3 luni, 6 luni cel mult voi muri. Și atunci am spus doamnei doctor, nu fac niciun tratament pentru că eu am consultat medicii noștri, prietenii mei doctori și mi-a spus că la etatea aceasta n-am să pot rezista acel tratament că e foarte greu, atacă unele din organe și am să mor. Și atunci am crezut că dacă Dumnezeu nu a acceptat prima opțiune a mea să mă ia în timpul acela de 5 ore de anestezie, atunci sigur el vrea să mă vindece, a ales a doua opțiune. Și credeam din toată inima că a doua opțiune Dumnezeu o va rezolva. Și așa a fost. Dumnezeu m-a vindecat fără niciun fel de tratament. Și atât a trecut aproape 6 ani și trăiesc și muncesc.
Fără tratament, fără nimic.
Fără tratament, fără nimic.
Ați doar mai că făcut analize?
Am făcut analize, am făcut toate, sunt normale. Și trăiesc și muncesc și fac și misiune și Dumnezeu m-a vindecat. Slavă Lui că El lucrează în mod minunat. Atunci când te lași pe brațul Lui, atunci când crezi în toată inima și când îl onorezi, El este minunat și El lucrează și este în controlul tuturor lucrurilor și a fost și în controlul vieții mele. A trebuit ca anii aceștia să îngrijesc pe soția mea care a fost foarte mult timp bolnavă și după ce am văzut vindecarea Domnului, am înțeles și de ce m-a vindecat Domnul, ca să-i pot fi de sprijin acești ani care erau foarte greu pentru ea și pentru familie și Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să încheie alergarea pe pământ sub ocrotirea mea, dar mai ales sub ocrotirea lui Dumnezeu.
Interesant acest moment al vindecării. Dumnezeu v-a vindecat cu un scop precis. Pe de o parte și să-și arate puterea, că nu e imposibil pentru el să vindece un cancer, dar pe de altă parte a vrut în continuare să fiți de folos și să slujiți.
Da, am slujit și Domnului în perioada aceasta cu multă dăruire, cu mult devotament și am fost foarte fericit. 5 ani am fost păstor înlocuitor la Cărpiniș, Bobda și Berexeu. Am avut trei biserici și am ținut de multe ori și trei predici într-o zi. Însă când am ajuns acasă eram foarte fericit că am fost la datorie. În fiecare an, la darea de seamă, la adunarea generală, am spus fraților, mă retrag că nu mai pot să slujesc. Și m-am dus acasă și n-am putut să dorm, că Domnul n-a vrut să mă retrag. Până în clipa când a venit un seminarist, un băiat cu pregătire, l-am instalat acolo la cele trei biserici și în sfârșit am ieșit la pensie. Însă am fost foarte fericit și astăzi colaborez cu bisericile și mi sunt dragi biserici și ei mă iubesc pentru că am stat fără salar, dar am stat în spărtură până când Dumnezeu a rezolvat problema. Și atunci când stai în spărtură și ești lângă Dumnezeu și-L asculți, El este onorat și binecuvântat. Dar nu numai El, dar El și pe tine te onorează și te binecuvintează. Și astăzi, frații, vin, mă cercetează, mă ajută din respect pentru că am fost cu inimă largă, n-am fost lacom, n-am fost după bani, i-am slujit cu toată dăruirea și Dumnezeu a fost glorificat. Și astăzi colaborez cu păstorii, cu bisericile și sunt foarte dragi și simt că Dumnezeu e mulțumit și bucuros de lucrarea noastră.
E extraordinar să aveți sentimentul acesta. Este ceva ce vă reproșați?
Puteam să fac și mai mult dacă eram sprijinit cumva, să dăruiesc mai mult. Puteam să... Deși cât am putut, atât am făcut. Și Dumnezeu...
Interesant. Trei predici pe zi, pe duminică, și vă gândiți că ați fi putut să dați mai mult. Acest mai mult e în comparație cu harul extraordinar pe care l-am primit din partea Domnului?
Da, puteam să fac mai multe vizite la bolnav, puteam să fac mai multe consilieri, dar omul este o entitate, nu-i două entități și el face atâta cât e puterea lui, cât îl ajută creierul și cât îl ajută puterea fizică. Pentru că Dumnezeu știe limitele fiecăruia și Dumnezeu apreciază voința și faptele în măsura în care le putem face.
Care vi s-a părut cel mai greu lucru pe care l-ați trăit în viața aceasta?
Cel mai greu lucru a fost atunci când am fost încercat cu băiatul când s-a îmbolnăvit. Atunci am simțit o durere mare și am venit de la spital cu soția plângând tot timpul până acasă și acasă am luat Biblia, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și am spus lui Dumnezeu toată durerea noastră și am simțit o mângâiere, mare mângâiere pentru că după o lună de zile de spitalizare, a fost externat, s-a dus la București, a luat examenul de stat și am văzut mâna lui Dumnezeu. Și atunci, cu toată durerea, ne-am încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a rezolvat în mod minunat că după o lună de zile a fost o minune să poată merge la București, să-și ia examenul de stat și să poată munci apoi. Am văzut îndeaproape mâna lui Dumnezeu. În imposibilitățile medicale și omenești, Dumnezeu a fost minunat, a fost glorios, a rezolvat în mod cum niciodată nu am putut închipui sau crede.
Iată încă un moment în care ați văzut intervenția lui Dumnezeu.
Da.
Care credeți că a fost lucru care v-a susținut cel mai mult în greutățile și în provocările pe care le-ați avut?
Mai întâi că am urmărit tot timpul părtășia cu Dumnezeu. Am studiat cuvântul, am crezut promisiunile Domnului, m-am bizuit pe promisiunile Domnului și ele au fost viața mea de fiecare zi. Când mergeam la servici, cântam pe drum. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Cu cântarea asta mă duceam la servici, cu asta veneam. Și cuvântul Dumnezeu și părtășea cu el mi-a dat mari puteri, mare putere. Și al doilea lucru a fost soția mea care a fost tare în spatele meu, a fost tare în spatele meu. Știam că mă susține rugăciune, știam că și ea la serviciu ei făcea lucrare de misiune și știam că am pe cineva atunci când mă ridic să predic, mă susține rugăciune și am avut putere. Dumnezeu mi-a dat har să pot întotdeauna să-L vestesc și nu să-L vestesc, dar m-am silit să și trăiesc ceea ce predic. Pentru că dacă nu trăim ceea ce vorbim, atunci nu suntem plăcuți lui Dumnezeu.
Ați trăit peste 60 de ani împreună. Și acum ea a plecat...
67 de ani a fost împreună.
O viață de om. Unii nici nu trăiesc atâta. Ce ne-ați putea spune din acești ani de căsnicie? Ce ați învățat?
Am învățat că dragostea și respectul și părtășia în cuvânt ține pe cei doi legați unul de celălalt. Și mai întâi dragostea față de Dumnezeu. Că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, iubești și pe cel de lângă tine. Când iubești pe Dumnezeu și stai sub autoritatea Lui, atunci ești învățat toate lucrurile de comunicare, de respect reciproc, de ajutorare, de tot ceea ce trebuie ca armonia familiei să fie dumnezeiască, să fie cerească, să fie una care copiii să vadă în noi și în atmosfera noastră pe Dumnezeu lucrând. Niciodată n-am bătut pe copiii mei, niciodată, absolut. Ei totdeauna au văzut viața noastră, au văzut trăirea noastră și așa s-au pocăit, fără să-i sălim, fără să-i obligăm, pentru că au văzut la noi că vrem, cu orice chip, să trăim cu Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu.
E o viață și o istorie lungă, 67 de ani, în condițiile în care atât de multe cupluri se despart. Trăim într-o societate foarte divizată. Lecțiile pe care le-ați trăit în acești 67 de ani sunt foarte valoroase, foarte prețioase, pentru că n-au fost ani simpli. N-ați trăit în puf acești 67 de ani.
Da, a fost ani frumoși, dar și totodată grei, pentru că lucram în ture. Unul stăteam dimineața cu copiii, duceam la creșă, la grădiniță, la școală, și celălalt după masă. A fost o zbatere, o muncă continuă, însă cu mari satisfacții, cu mari binecuvântări. Pentru că am văzut copiii cum cresc de frumos și ne-am ocupat de ei îndeaproape și fiecare din ei a ajuns să fie binecuvântați. Dar n-a fost ușor, a fost ani grei. Însă acum când mă uit în urmă, nici nu-mi vine să cred cum au trecut, cum am realizat toate lucrurile, că acum balamalele au slăbit și acum simțim că din zi în zi ne apropiem de ceasul când trebuie să ne mutăm acasă la Domnul.
Soția dumneavoastră deja s-a mutat.
Soția mea deja s-a dus acasă la Domnul să o odihnește până la glasul trâmbiței, când Domnul va ridica pe toți în prezența sa.
Cum e sentimentul că ați rămas singur după acești ani?
E grea singurătatea, dar respect în toată inima hotărârile lui Dumnezeu și mă bazez pe promisiunile Lui și cred în toată inima că este hotărârea lui Dumnezeu. Omului este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și ceea ce Dumnezeu a hotărât, aceea trebuie să respectăm. De aceea am pace în Dumnezeu, mă odihnesc în Dumnezeu și împărtășie cu El în fiecare zi, prin cuvânt, prin ascultarea vocea Evangheliei care aduce multă mângâiere și activitatea în lucrul Domnului și în biserică și dragostea fraților și părtășia frățească este enormă atunci când ești singur. Abia aștept să vezi pe frați, să fii cu frații și parcă nu te-ai mai despărți. De aceea vreau să rămân sub autoritatea Domnului, că acolo cu El este bine. Nu ești niciodată singur. El este prezent. Așa spunea Domnul Iisus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ne dă Domnul tot ceea ce vrem, numai să fim atenți, să fie după voia Lui.
85 de ani nu e puțin lucru. Au fost experiențe în care l-ați întâlnit pe Dumnezeu. Au fost experiențe care v-au maturizat, experiențe care v-au îmbogățit, experiențe care v-au tulburat uneori, sus sau jos. Ați învățat câte ceva. Dacă ar fi să ne lăsați o moștenire, care ar fi aceea?
Rămânerea în Hristos Domnul toată viața aceasta, trăind sub autoritatea Lui, iubindu-L și fiind în slujba Lui până când te cheamă acasă, să-L iubești și să fii în slujba Lui Dumnezeu. Să se vadă că ai credincioșie față de Dumnezeu și că rămâi credincios până la capăt, cu toate încercările bătrâneții, a neputinții, să știi că Dumnezeu e prezent și te călăuzește și te poartă. Chiar și atunci când buzele nu mai putea, suspinul să-L laude pe Domnul.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Au fost lacrimi, a fost bucurie. Bucuria de a împărtăși cu noi și cu cei care ne-au ascultat. O istorie atât de impresionantă, modul în care Dumnezeu a lucrat. O vindecare de cancer, o intervenție miraculoasă în obținerea unei locuințe în contextul în care, în perioada comunistă, n-ați fi avut acces la nici măcar un apartament de bloc, dar rămiteau casă. Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în vindecarea fiului dumneavoastră. Iată ce Dumnezeu slujim.
Aleluia!
În această emisiune, dragi ascultători, am avut un veteran al credinței invitat în studio, pe domnul Vasile Sândici, un om care la 85 de ani a învățat câteva lecții prețioase de credință și de viață pe care le-a împărtășit împreună cu noi și sper ca acest mesaj să ajungă în inimile celor care ne-au ascultat și Dumnezeu să lucreze credință și statornicie în inimile tuturor. Să fiți binecuvântați!
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.